Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុទ្ធ ទី 28 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំសុពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីររិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការដេញដោលតទល់របស់ពួកគេប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនតើលោកស្រី Clinton នឹងប្រកាន់យករបៀបដឹកនាំបែបណាប្រសិនបើលោកស្រីត្រូវបានគេជ្រើសរើសជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតើលោក Trump នឹងប្រកាន់យករបៀបដឹកនាំបែបណាប្រសិនបើលោកត្រូវបានគេជ្រើសរើសជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអំពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិទាក់ទងនឹងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងកសាងប្រទេសចេញពីសង្គ្រាមនិងជំហរកម្ពុជាលើបញ្ហាប្រឈមសំខាន់សំខាន
់ខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកភៀសខ្លួនមករស់នៅស្រុកគេមកផ្ញើខ្លួននៅអង្គការនេះគឺថាមិនមែនសบายចិត្តតែដូចយើងនៅរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទេដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់យើងដែលជាស្រុករបស់យើង
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីជាង 98% នៃចំនួនស្ត្រីដែលមានវិវាទដីធ្លីរងផលប៉ះពាល់សុខភាពផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីលើកចុងក្រោយអំពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដល់កម្មកររោងចក្រលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាដោយសារមានរយៈពេលតែ6សប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកដល់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរគឺលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Donald Trump បានត្រឡប់ទៅធ្វើយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេវិញកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនិងបានធ្វើការរិះគន់ការសម្ដែងឡើងរបស់គូប្រជែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការដេញដោលតទល់គ្នារវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរលើកទី1ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះអ្នកវិភាគអេក្រិកភាគច្រើនថាលោកស្រី Clinton បានឈ្នះការដេញដោលតទល់គ្នានេះហើយលោកស្រីបានទទួលការគាំទ្រកាន់ឡើងនៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិដែលការស្ទង់មតិនេះបានបង្ហាញថាលោកស្រីបាននាំមុខលោក Trump ក្នុងកម្រិតតិចតួចលោកស្រី Clinton បានថ្លែងប្រាប់អ្នកគាំទ្រលោកស្រីនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ថាលោក Trump មិនបានរៀបរាប់ឲ្យបានលម្អិតនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកនៅក្នុងការដេញដោលតទល់គ្នាជាមួយលោកស្រីនោះទេលោកស្រីនិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមានឱកាសនិយាយអំពីចំណុចមួយចំនួនតូចដែលខ្ញុំចង់ធ្វើប្រសិនបើខ្ញុំមានសំណាងត្រូវបានគេជ្រើសរើសជាប្រធានាធិបតីហើយខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើខ្ញុំសុំសញ្ញាឆ្នោតពីអ្នកខ្ញុំគួរប្រាប់អ្នកអំពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើលោក Trump បាននិយាយបន្ទាប់ពីការដេញដោលការតទល់គ្នាបានបញ្ចប់ថាលោកឈ្នះលោកស្រី Clinton នៅក្នុងការដេញដោលនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកថាលោកគួរតែធ្វើបានល្អជាងនេះនៅក្នុងការដេញដោលតទល់គ្នាជាមួយលោកស្រីកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទលោកបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាក្នុងរយៈពេល90នាទីនៃការដេញដោលនេះខ្ញុំបានមើលលោកស្រី Clinton ថ្លែងដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើអ្វីដែលអាចឲ្យលោកស្រីមានការខ្មាស់គេនោះទេបេក្ខជនទាំងពីរនឹងធ្វើការដេញដោលតទល់គ្នា2ដងទៀតនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាចូលមកដល់ការដេញដោលតទល់លើកទី2នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាខាងមុខនេះប្រសិនបើលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីតើលោកស្រីនឹងធ្វើដូចពេលលោកស្រីមានតួនាទីជាភរិយារបស់លោក Bill Clinton ពេលដែលលោក Bill Clinton ធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏លោកស្រីនឹងធ្វើដូចពេលលោកស្រីមានតួនាទីជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមកពីរដ្ឋ New York ពីឆ្នាំ2001ដល់2009នោះលោកស្រី Clinton មានបទពិសោធន៍ផ្នែកនយោបាយច្រើនដែលក្នុងនោះមានដូចជាបទពិសោធន៍ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅអាណត្តិទី1របស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ការសម្ដែងឡើងរបស់លោកស្រីនាពេលនោះនឹងជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់របៀបនៃការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រីក៏ដូចជាជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់ការគិតរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកទូទៅចំពោះលោកស្រីផងដែរលោក John Huda អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិក្សាអភិបាលកិច្ចនៅឯវិទ្យាស្ថាន Brookings បាននិយាយថាប្រសិនបើពេលធ្វើជាប្រធាននៃតំណែងលោកស្រី Clinton ធ្វើការគ្រប់គ្រងដោយពេលលោកស្រីធ្វើជាភរិយារបស់លោកប្រធាននៃតំណែង Bill Clinton នោះប្រកាសជាមានបញ្ហាសម្រាប់លោកស្រីជាក់ជាមិនខានប្រសិនបើលោកស្រីធ្វើការគ្រប់គ្រងដោយពេលលោកស្រីធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកស្រីនឹងទទួលបានជោគជ័យច្រើនប្រសិនបើលោកស្រីត្រូវបានគេជ្រើសរើសជាប្រធាននៃតំណែងស្ត្រីដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីត្រូវបានគេរំពឹងថាលោកស្រីនឹងបន្តនៅការងាររបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋបារាក់អូបាម៉ាចំណុចខុសគ្នារវាងលោកស្រី Clinton និងលោកអូបាម៉ាគឺនៅត្រង់វិធីសាស្ត្ររបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើការជាមួយសភាគេមិនសូវស្គាល់លោកអូបាម៉ាចំពោះបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងសភាប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែបទពិសោធន៍របស់លោកស្រី Clinton នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាចមានប្រយោជន៍ពេលដែលលោកស្រីរៀបចំគោលនយោបាយដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃដំបូងនៃការឡើងធ្វើជាប្រធាននាយកដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកគាំទ្រលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានមូលហេតុតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការបញ្យល់ថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេជ្រើសរើសលោក Trump ធ្វើជាប្រធាននាយកដ្ឋអ្នកខ្លះថាលោក Trump និយាយត្រង់ត្រង់អ្នកខ្លះទៀតថាលោក Trump ដឹងពីរបៀបធ្វើជំនួញហើយមនុស្សមួយចំនួនទៀតលើកឡើងថាលោក Trump ចង់ធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ចារម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំណុចដែលបានលើកឡើងដោយអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump មួយចំនួននេះអាចគ្រាន់តែជាពាក្យស្លោកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump មិនបាននិយាយអំពីថាតើលោក Trump នឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ចារម្ដងទៀតតាមរបៀបណានោះទេឬក៏ថាតើបទពិសោធន៍របស់លោក Trump ក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអចលនទ្រព្យអាចមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់លោកក្នុងការយកមកប្រើប្រាស់ពេលលោកធ្វើជាប្រធាននាយកដ្ឋបាលនោះទេលោក Edward Mermelstein មេធាវីផ្នែកអចលនទ្រព្យមកពីទីក្រុង New York ដែលធ្លាប់ធ្វើជំនួញជាមួយលោក Trump នៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគិតថាលោក Trump ដឹងពីវិធីសាស្ត្រដឹកនាំប្រទេស
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអំពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិទាក់ទងនឹងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងកសាងប្រទេសចេញពីសង្គ្រាមនិងជំហរកម្ពុជាលើបញ្ហាប្រឈមសំខាន់សំខាន់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីជាង 98% នៃចំនួនស្ត្រីដែលមានវិវាទដីធ្លីរងផលប៉ះពាល់សុខភាពផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីលើកចុងក្រោយអំពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដល់កម្មកររោងចក្រប្រទេសវៀតណាមធ្វើការវឹកហាត់ប៉ូលីសកម្ពុជាក្នុងការបង្ក្រាបការធ្វើបាតុកម្មមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបានហៅការខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាករក្នុងការទិញអង្ករពីកសិករថាជាកូកាដែលគួរឲ្យអាណិតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តំណាងកម្ពុជាលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានបញ្ចប់ការថ្លែងសន្ទរកថានៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី71កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែកញ្ញាលោកសុខខេមរាអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានសម្ភាសលោកប្រាក់សុខុនក្នុងទីក្រុង New York ក្រោយមួយថ្ងៃដែលលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាអំពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកសាងប្រទេសចេញពីសង្គ្រាមហើយនឹងជំហរកម្ពុជាលើបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗរបស់តំបន់និងអន្តរជាតិសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសភាគទី1ក្នុងចំណោម2ភាគនេះដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ផ្នែកខេមរៈភាសានៅពេលដែលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង New York ដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថាតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកបាទតើម្សិលមិញហ្នឹងមានការថ្លែងពីអ្វីខ្លះឲ្យកម្ពុជាចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងពិភពលោកអ្វីខ្លះនៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយនៅថ្ងៃអនាគត
ជាបឋមសូមអរគុណចំពោះលោកខេមរាដែលបានរៀបចំកិច្ចសម្ភារនេះខ្ញុំគួរតែនិយាយថាជាកិត្តិយសណាស់សម្រាប់ពួកខ្ញុំក្នុងការ មកចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហជាតិលើក71ដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថានិងដើម្បីជួបធ្វើការផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងដៃគូនានារបស់យើងពិសេសជាមួយដៃគូអាស៊ានសម្ដេចតេជោញោមអន្តីលោកជាប់រពលពីកិច្ចការក្នុងស្រុកខ្លាំងទើបចាត់តាំងខ្ញុំឲ្យមកជាតំណាងរបស់កម្ពុជាយើងកម្ពុជាជាសមាជិកអង្គការសហជាតិតាំងពីឆ្នាំ1955បានន័យថាមកដល់ថ្ងៃនេះគឺ61ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែជាអកុសលយើងមិនបានរួមចំណែកអីជាដុំកភូនជាមួយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិសម្រាប់បុព្វហេតុសន្តិភាពសន្តិសុខសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍពិភពលោកនោះទេ
ដោយសារអ្វីទៅបាទ
បាទដោយសារតែជាប់ជាង30ឆ្នាំកម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងរវល់នឹងសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងផងជាប់នឹងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ផងចំនួនហើយបន្ទាប់មកគឺថាប្រឹងប្រែងស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញហើយយើងមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរួមចំណែកនៅក្នុងបបហេតុនេះប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះគឺ10ឆ្នាំមកហើយចាប់ពីឆ្នាំ2006មកគឺយើងបានរួមចំណែកនៅក្នុងបបហេតុសន្តិភាពតាមរយៈការបញ្ជូនកងទ័ពមកមុខឃីលរបស់យើងចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហជាតិដំបូងបំផុតគឺថាយើងបានបញ្ជូននៅក្រុងដោះមីនប
ាទទៅកាន់ប្រទេសណាខ្លះហើយមានចំនួនប្រមាណមកដល់ពេលនេះ
យើងបញ្ជូនទៅមុនដំបូងអស់គឺថាបញ្ជូនទៅប្រទេសស៊ូដង់កាលពីប្រទេសស៊ូដង់នៅមិនទាន់បែកជា2នៅឡើយគឺនៅឆ្នាំ2006ជាកងអនុសេនាធំបោះសម្អាតមីនហើយបន្តមកគឺថាយើងបានពង្រីកវិសាលភាពបេសកកម្មរបស់យើងនឹងច្រើនផ្នែកហើយនឹងច្រើនប្រទេសមកដល់ម៉ោងនេះគឺយើងបានចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហជាតិនឹងចំនួន8ប្រទេសហើយកម្លាំងរបស់យើងសរុបទៅមកដល់ម៉ោងនេះគឺជិត4000នាក់សប្តាហ៍ថ្ងៃយើងមានកម្លាំងជិត900នាក់ប្រចាំពងប្រតិបត្តិការនៅស៊ូដង់ជាអ្នកសង្កេតការយោធាស៊ូដង់ខាងត្បូងម៉ាលីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកដាលលីបង់ហើយទើបបញ្ចប់ការបោះសម្អាតមីននៅកោះឈី
បាទមើលទៅតើនេះជាបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឬក៏កម្ពុជាអាចនឹងចូលរួមនៅថ្ងៃអនាគតតទៅទៀតអំពីរឿងដែលបញ្ជូនកងទ័ពដោះមីនឬក៏អីនោះ
បាទយើងនៅបន្តរហូតតដរាបណាអង្គការជាតិបន្តអាណត្តិរបស់ខ្លួននៅប្រទេសទាំងនោះឬក៏មានការចាំបាច់ក្នុងការបញ្ជូនកងទ័ពរបស់យើងទៅប្រទេសផ្សេងទៀតក៏យើងត្រៀមលក្ខណៈពីព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងជាមួយនឹងកម្លាំង900នាក់ដែលយើងកំពុងប្របត្តិការនៅប្រទេសទាំង5នេះហើយយើងមានកម្លាំងត្រៀមបម្រុង3កងទៅទៀតគឺកងបោះសម្អាតមីនកងទម្រួតយោធានិងកងវិស្វកម្មអញ្ចឹងពេលណាដែលអង្គការជាតិគឺថាមានសេក្រេតារីការគឺថាយើងត្រៀមលក្ខណៈហើយពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះខ្ញុំបានជាប្រកាសជួបជាមួយនឹងលោកអគ្គលេខាធិការរងអង្គការជាតិលោកអេវេឡាត់ស៊ូដែលគាត់ជាអ្នកទទួលបន្ទុកការងារប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពអង្គការជាតិហើយយើងបានជជែកគ្នាបានជជែកគ្នាច្រើនហើយពិសេសគឺទៅពេលខាងមុខនេះកោះឈីបអាចនឹងបើកឲ្យមានប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតមីនជាទ្រង់ទ្រាយធំតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់រំពឹងថាគាត់នឹងមកងាកមករកកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជូនកងទ័ពយើងដែលមានជំនាញខាងបោះសម្អាតពីនឹងទៅកោះឈីប
បាទឃើញមានអំពើហិង្សាច្រើនហើយនឹងសង្គ្រាមកើតឡើងច្រើននៅពីពេញពិភពលោកដូចជាពិសេសនៅសេរីឬក៏នៅតំបន់មជ្ឈមបពានានាតើកម្ពុជាឃើញថាបានថ្លែងអំពីរឿងសុំឲ្យអន្តរជាតិពិភពលោកឲ្យរួមគ្នាបញ្ឈប់អំពីរឿងហ្នឹងតើមានមូលហេតុយ៉ាងម៉េចឲ្យវាសារៈសំខាន់យ៉ាងណាអំពីរឿងនេះ
នៅក្នុងមហាសម្បត្តិអង្គការជាតិនេះគឺនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏មាននិយាយដល់បញ្ហាសន្តិសុខជាសមរភាពសន្តិសុខជាសមរភាពហ្នឹងគឺយើងនិយាយយោងដល់ការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពិភពលោកយើងមានសន្តិសុខរួមគ្នារួមកម្លាំងរួមកិច្ចប្រឹងប្រែងជាមួយគ្នាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពសន្តិសុខនៅក្នុងលោក បញ្ហាសង្គ្រាមសពថ្ងៃហ្នឹងគឺមាននៅច្រើនតំបន់ហើយប៉ុន្តែពិសេសគឺនៅប្រមូលនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលពាហើយសំខាន់បំផុតគឺនៅសៀរីដែលនាំឲ្យប្រទេសនេះខ្ទេចខ្ទាំផងហើយនឹងនាំឲ្យមានជនភៀសខ្លួនជាច្រើនជនភៀសខ្លួនហ្នឹងគឺចេញពីសៀរីហ្នឹងគាត់ថាចេញពីសៀរីមួយហ្នឹងគឺថាមានរហូតដល់6លាននាក់មកកាន់ប្រទេសជិតខាងផងហើយនឹងមានហូរចូលទៅដល់ខាងអឺរ៉ុបផងចំពោះយើងជាប្រទេសតូចជាប្រទេសឆ្ងាយពីតំបន់នេះយើងមិនមានលទ្ធភាពស្អីដែលថាអាចជួយបានសម្រាប់ការទប់ស្កាត់នៅការរីករាលដាលនៃសង្គ្រាមនោះទេក្រៅពីការចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងប្រទេសនានាជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិសម្រាប់ធ្វើឲ្យយ៉ាងណាឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាតាមការចរចាដោយសន្តិវិធីទៅប៉ុណ្ណោះទេហើយយើងឃើញថាការហូរចូលនៃជនភៀសខ្លួនដល់ច្រើនណាស់ទៅទ្វីបអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏មើលទៅឃើញប្រតិកម្មពីអឺរ៉ុបមកវិញគឺជាប្រតិកម្មដ៏ល្អមួយដោយសារតែអីដោយសារតែនេះជាយើងអាចចាត់ទុកថាជាកាយវិការដ៏ល្អប្រសើរបំផុតសម្ដែងនូវសាមគ្គីភាពសម្ដែងនូវមនុស្សធម៌ចំពោះជនដែលរងគ្រោះដែលគេចវេះពីសង្គ្រាមនេះហើយដូចដឹងស្រាប់ហើយជនភៀសខ្លួនវាមានច្រើនប្រភេទ
បា
ទភៀសខ្លួនដោយសង្គ្រាមភៀសខ្លួនដោយភៀសទូរគតដោយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ភៀសខ្លួនទៅដោយបញ្ហានយោបាយសាសនាផ្សេងៗហ្នឹងប៉ុន្តែពីមជ្ឈមណ្ឌលពាទៅគឺថាច្រើនតែគិតពេះពីសង្គ្រាមនេះហើយ
បាទលោកទីសំតេនៅពេលនេះកម្ពុជាយើងដូចជាធ្លាប់មានពិសោធន៍អំពីរឿងជនភៀសខ្លួននឹងហើយមកសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសអីផ្សេងផ្សេងដែរហើយបច្ចុប្បន្នដូចថាកម្ពុជាបានបញ្ចប់សង្គ្រាមមានសន្តិភាពអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែមានការដែលដូចថាគោលចំហរយ៉ាងម៉េចនៅពេលអនាគតដូចកន្លងមកដូចធ្លាប់ទទួលជនភៀសខ្លួនពីអូស្ត្រាលីអីប៉ុន្តែពីរឿងជនភៀសខ្លួនពិភពលោកនោះតើកម្ពុជាមានគោលចំហរហើយអាចនឹងរួមចំណែកយ៉ាងណាឬក៏មានអ្វីជាកម្រងការផ្សេងផ្សេង
បញ្ហាជនភៀសខ្លួននេះជាបញ្ហាក្តៅគគុកមួយសពថ្ងៃហ្នឹងរបស់ពិភពលោកហើយមានតែប្រទេសអ្នកមានទេធម្មតាដែលអាចជួយសម្រាលបន្ទុកនៃជនភៀសខ្លួនហ្នឹងហើយយើងឃើញនៅអឺរ៉ុបគឺទទួលបន្ទុកការចំណាយហ្នឹងគឺថាធំធេងណាស់ហើយមានរហូតទៅដល់ការបែកបាក់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៅទៀតដោយសារតែរឿងបញ្ហាទទួលឬមិនទទួលជនភៀសខ្លួនហើយកម្ពុជាដូចខ្ញុំបានជំរាបជូននេះយើងនៅឆ្ងាយផងហើយយើងថាវិការធនធានដែលយើងវាខ្សត់ខ្សោយផងយើងមិនមានអីក្រៅពីថាចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងគេក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីពីព្រោះមូលហេតុធំនៃជនភៀសខ្លួនគឺនៅឧទាហរណ៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជសេរីនេះគឺសង្គ្រាមអញ្ចឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចរកវិធីយ៉ាងម៉េចបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយយើងមានតែការចូលរួមចំណែករបស់យើងនៅក្នុងការចរចានៅក្នុងការសម្រុះសម្រួលនៅក្នុងការធ្វើជាអ្នកដែលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសន្តិភាពនឹងវិលទៅវិញទៅដល់ប្រទេសនោះកាលណាសន្តិភាពមានវិញហើយវាបាត់បញ្ហាជនភៀសខ្លួនហើយអ្នកដែលទៅនៅប្រទេសជិតខាងក៏អាចវិលត្រឡប់ចូលមកប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញដែរយើងដោយលោកខេមរ៉ាលើកឡើងហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយកម្ពុជាយើងក៏ឆ្លប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមក៏មានជនភៀសខ្លួនជាច្រើនចេញមកភៀសច្រើនមកនៅអាមេរិកនៅបារាំងនៅអូស្ត្រាលីអីជាដើមអញ្ចឹងគឺជាការជឿចាំមួយដែរគឺជាការជឿចាំខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកភៀសខ្លួនមករស់នៅស្រុកគេមកផ្ញើខ្លួននៅគេនេះគឺថាមិនមែនសុបាយចិត្តតែដូចយើងនៅរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទេដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់យើងដែលជាស្រុករបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានតែយើងក៏នៅពេលដែលមានការស្នើសុំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យជួយយករំលែកយកជនភៀសខ្លួនពីកោះណូរូដើម្បីឲ្យទៅតាំងទីលំនៅនៅកម្ពុជាយើងក៏ទទួលដើម្បីសម្ដែងជាកាយវិការជាសាមគ្គីអន្តរជាតិជាមួយនឹងប្រទេសទាំងនោះដែរ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកនេះជាកិច្ចសម្ភាសរវាងខ្ញុំសុកខេមរាជាមួយនឹងលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគឺលោកប្រាក់សុខុនបាទឥឡូវលោកបានមានប្រសាសន៍ពីបញ្ហានៅមជ្ឈមណ្ឌលពាបញ្ហាជនភៀសខ្លួននិងបញ្ហាការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាច្រើនប៉ុន្តែ
ngiệt từ rồi bàn hà môi tiệt đại đôi chi ông ca sạp chi chiết và tê mê đặng non mà rồi ca sập bay hạ đôi chi bàn bắt đầu ca dập chặt tục đại đá từ lưa rừng bầm rai bầm đùa là ca thiên ta Campuchia mà đọc về nít bàn châu rùm trên này giang mấy khá hỏi miền cầm đồng ca giang mấy khá ông pi được
chỉ chú mà hỏi đây là nạ đặng non mấy cái phục lô bàn để chơi về phía xa phía hai bàn dù khơi thà bị phục lụt dương sau ngày nắng nghĩa từ rò cà về pro thì là cả mỗi để ai bảo co pro thân á từ đó phục hành đầy bảo dương phong từ đó anh ta cốt được bảo mình đúc chiết từng mùn phong bị pro cà về pro ong sáng đôi khi phải chế lục camera đằng hai bởi sân này thà lướt bị pi ong sáng cứ tới cứ thà việc ai đang thừa ở cả sự thiết thừa ở ai ya cá nia nia nó cứ ai bẻ tù khăng ai bắt bò khăng nòm ao miền cá rèng sụt miền ao tập chấm nôn cá chun lang này tập prai pi sầm mọc mao chế đám đấy bắc co an trai đó một chiếc thoi dương này ai chẳng hái ban chia năm cái lòng tới này thằng nào đứng họp hiệp lục làm sầm prai cách bồng bềnh cầm Paris để đi cà phê pro thì là cá hay đại Campuchia vẫn có chế vật tiền để bán cho hạt lệ khai chế vật tiền hạt lệ khai mỗi đại này cách bồng bềnh cầm Paris này cá bị thay thì mà thay mối khi ông bán bạc cá này chỉ bổ một mà sản phẩm cá chiết tha Campuchia vẫn bạch nhá nâng đo sạch chảo bán đo cách bồng bềnh này bán muốn làm lại cho làm này còn thái cá bị thay sốc này nơi không cách bị chung cái nạ rong trai Campuchia cứ thà cái nạ rong trai những bán sầm rai bệnh chóp đi tìm vị trí hàng này ra thay dự báo nông cá đó sẽ cho bán nịt rồi trả hời cứ thà những bán ăn mắt từ lứa cách bồng tiền nâng hái hay nâng dương bị chun ta ao ra sập phía chiến những làm bị thừa cá ăn mắt
miền ca lực lang tràn năm pì đường bồng rai bùa cá thiệt đời xa cá cặp bóng phai bê chơi rồi có miền bán hà một chuyến tiết nè không thế cảm chế ta rồi nó miệt cả tục cắt ban phần á rồi có ai mà chui từ đó cả đại vùng rải và bùa cắt tiện rằng là thế đó
biên miên ca cặp bảy chữ đại dương trời đất tu sửa cả lòng cả hơi hơi miên ca bắt đầu sang bản tin sẽ được cách khang bảy chữ nó cứ cả lòng tới dương miên đặt chia lẽ khăn là không ca thưa sang bật tiền bảy chữ, vận tải lẽ khăn nóng bê khla mà trời bàn của rộp thì sau ngày nay, cơ sung cả sĩ cám rôm đầy chỉ môi năng cơ sung, ba đại than Campuchia, cầm bông tại non khnề, trút biển đất mưa lang vịnh, nơi ca thưa chỉ vừa cam bảy chữ năng ca thưa sang bật tiền, khnông đồng bon đại bàn bắt đầu ao này, thả ta, nẹ đại bàn thật tua sang phát triển nó cứ tham ban ăn vặt trong thời gian đẹp khăn để ra thay và bạn đặt để được ăn chẳng ai dưng gặp phong tài cai sủng rule nơi cùng học con chẳng lại để miền bắc bắc tư cà pì cà lòng tư chẳng ra thay ba chặt về thiên ca tăng rừng này chụp ảnh này
lúc này niêng tờ tại bàn đập cách sầm phía phía tìm mũi ra bao lục sọc camera này VOA chú mũi lục tế sợ mặt trái bạ sọc khốn rọ mặt trái cửa xuống cả bờ tế đại chia đầm nàng Campuchia thay sản trạc than đại ai mà hà sản được bắt ông ca sạp được chỉ chiết xong lục này niêng rong chạm đập cách sầm phía phía tìm pi nơi khnông cam vị thịp sai nơi bậc sai tiết ông pi ca bông phơi ra bao lục tại tân nàng ca đi côn ở rừng sạch thị menu nâng bậc chiết thập tái chi ông trạc chiết rôm đang ca ăn mắt ra bao sập phía xa rọ đầm rách chấm pu ca ăn mắt sạch đầy sầm rách lấy bầm pi rồi mà phay bầm bay lúc này nếu có ai tu sửa cách sắm phía trên những video đang sóng bán, đòi cho tất cả các sai thàn youtube.com/voa-service.
Ở lúc này, công bố tại sản phẩm sai bản tốc tốt robot VOA, bị rốt thêm Washington.
Mà chăm bà đồ sật thị mạng nô Campuchia bàn chanh rộng bài cát tông mặt tệ lơ sật trái miên vị Việt đầy thị lý châm đuôn bà mùi rồi đập bì nẹ khăn nông đập bì rệch thân y khát đai rộng khởi nhà thà. Sật trái chiêng cao sập rộng bài phía rối rong phòl bà bò sọc phía phơi chật hồn thân ngô hào xa nập hiệp cua xa rộng bọc bụ kê phía chán rớt bà chôm nâng bánh hát đai xa châm lúc đầy thị lý. Nhiền can vị trí ca này VOA thua sật đầy đi ca lùng ất bì rệch thân y phân nông bình đôi tò tờ.
មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR រកឃើញថាស្ត្រីជាង 98% រងផលប៉ះពាល់សុខភាពផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរដោយសារចំនួនដីធ្លីក្នុងនោះស្ត្រីជាង 46% ធ្លាប់គិតពីការធ្វើអត្តឃាតនិងជាង 18% ធ្លាប់ប៉ុនប៉ងសម្លាប់ខ្លួនរបាយការណ៍ស្តីពីស្ត្រីក្នុងចំនួនដីធ្លីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចេញនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016បង្ហាញថាស្ត្រីតែងត្រូវបានជំរុញឲ្យធ្វើសកម្មភាពការពារដីធ្លីរបស់ពួកគេជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ពេលវេលាក្នុងការថែរក្សាគ្រួសារនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរកចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃការបាត់បង់ទាំងនេះបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីត្រូវប្រឈមនឹងទំនាស់ផ្ទៃក្នុងគ្រួសាររហូតដល់មានការកានឡើងនៃការប្រាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសាររបាយការណ៍ដែលបានស្ទង់មតិលើស្ត្រីរងគ្រោះដោយបញ្ហាដីធ្លីចំនួន612នាក់ក្នុង12រាជធានីខេត្តនេះបន្ថែមថាចំនួនដីធ្លីអស់បន្លាយបានបង្កឲ្យស្ត្រី 40.1% ប្រើហិង្សាទៅលើកូន 43.9% បង្ខំឲ្យកូនបោះបង់ការសិក្សានិង 36% ទៀតបង្កប់ឲ្យកូនទៅធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងពលកម្មកុមារជាច្រើនករណីរបាយការណ៍កម្រាស់31ទំព័រនេះក៏បានរកឃើញថាស្ត្រីដែលធ្លាប់មានវិវាទដីធ្លីស្ទើរតែទាំងអស់តែងទទួលរងនឹងការគំរាមកំហែងការយាយីការខាត់ខ្លួននិងការប្រើហិង្សាពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងកម្លាំងសន្តិសុខឯកជននិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនជាដើមមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងកំណែទម្រង់ដីធ្លីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតប្រាប់ VOA ថាស្ត្រីមានតួនាទីដ៏សំខាន់ជាអ្នកមើលថែគ្រួសារហើយស្ត្រីក៏ជាអ្នកសកម្មជាងគេក្នុងការចេញមុខតវ៉ាចំនួនដីធ្លីដោយសារការចេញមុខសកម្មក្នុងចំនួនដីធ្លីធ្វើឲ្យស្ត្រីគ្មានពេលគិតគូរពីគ្រួសារជាហេតុបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារវិបត្តិផ្លូវចិត្តនិងពលកម្មកុមារកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាបញ្ហាទាំងនេះនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនយកចិត្តទុកដាក់រកដំណោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេល
រដ្ឋាភិបាលកាត់វិធានការវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចគឺធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាថាបានពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយទៅលើរឿងនេះដែរមិនចឹងទេគឺថាអនាគតរបស់ពួកកុមារនៅក្នុងរយប៉ះប៉ះពាល់សាធារណៈនេះក៏អត់មានអនាគតល្អទេហើយគឺទាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ស្ត្រីគឺថាបើគួរតែគូពីរឿងហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានដឹងពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយមានការពិគ្រោះយោបល់ពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងបង្កើតឲ្យមានការព្យាបាលរឿងសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងនៅតាមដំណាក់ខេត្តបានទលំទលាយនៅទូទាំង
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសេងលូតប្រាប់ VOA ថាវិវាទដីធ្លីកំពុងថយចុះជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារក្រសួងបាននិងកំពុងដោះស្រាយទៅតាមយន្តការច្បាប់
ពីឆ្នាំ2003មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានប្រហែល7500ករណីទេដែលកើតមានវិវាទហើយក្នុង7500ករណីវិវាទដែលកើតឡើងហ្នឹងការដោះស្រាយតាមយន្តការកម្មការសុដីដោយក្រមការងារចល័តរួមទាំងក្រមការងារដែលក្រសួងបានបង្កើតដើម្បីជួយពង្រឹងនិងពន្យឺតការដោះស្រាយហ្នឹងបច្ចុប្បន្នឃើញថានៅសល់វិវាទដែលត្រូវបន្តដោះស្រាយហ្នឹងមានចំនួនប្រមាណក្រោម800ករណីបើយើងគិតជាភាគរយឃើញថានៅសល់ប្រហែលនឹង 10% ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបន្តដោះស្រាយ
លោកសេងលូតបន្ថែមថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមិនបានឆ្លងកាត់ការទំនាក់ទំនងមុខក្រសួងនោះទេដូច្នេះលោកថារបាយការណ៍នេះគួរតែត្រូវបានពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាងនេះ
ខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកធ្វើរបាយការណ៍ហ្នឹងគាត់មានមូលដ្ឋានទិន្នន័យមកពីណាខ្លះហើយការប្រមូលទិន្នន័យមកមិនដឹងថាទិន្នន័យហ្នឹងជាទិន្នន័យដែលសុក្រិតដែលត្រឹមត្រូវប្រមូលពីអង្គភាពដែលធ្វើកិច្ចការនឹងផ្ទាល់ដែលគួរឲ្យជឿជាក់បានឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានគាត់ក្រសួងមិនបានឃើញនៅអ្វីដែលជាទិដ្ឋភាពដែលបង្ហាញរហូតដល់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយអីហ្នឹងទេដូចជាមិនដែលមានទេ
ប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការនារីនៃរដ្ឋសភាលោកស្រីកែវសុវណ្ណរតលើកឡើងថាលោកស្រីយល់ស្របចំពោះរបាយការណ៍ដែលបានរកឃើញនេះដោយសារស្ត្រីតែងប្រឈមខ្លាំងក្នុងវិវាទដីធ្លីលោកស្រីបន្ថែមថាគណៈកម្មការនឹងជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយលើបញ្ហានេះប៉ុន្តែលោកស្រីថាការសម្រេចស្ថិតលើរដ្ឋាភិបាល
អត់ហើយបើជាអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកាជាអ្នកស្នើសុំថវិកាពីប្រទេសដល់ជំនួយលក្ខណៈនឹងលោកក៏យើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើករណីណាដែលលោកគិតថាជាករណីចាំបាច់ហើយករណីចាំបាច់ហ្នឹងធម្មតាពលរដ្ឋឬត្រូវតបតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញវាត្រូវតែមានជំរោត្រូវតែមានគ្នាធ្វើព្រោះយើងបើគាត់អត់មានជំរោរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការចាត់ចែងរឿងហ្នឹង
កន្លងមកមានស្ត្រីមួយចំនួនដែលជាសកម្មជនដីធ្លីត្រូវបានតុលាការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារការតវ៉ាបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគេក្នុងរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ថា3/4នៃស្ត្រីមានវិវាទដីធ្លីដែលបានស្ទង់មតិទាំងនោះមានអារម្មណ៍ថាការកាន់កាប់ដីធ្លីគ្មានសុវត្ថិភាពក្នុងនោះ1/4ត្រូវបានបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំដែលអង្គការនោះថាជាការបង្ហាញនៃការបណ្ដេញចេញដ៏រាលដាលនិងជាប្រព័ន្ធនៅកម្ពុជា រីការពីរជាធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីលើកចុងក្រោយអំពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់កម្មកររោងចក្រប្រទេសវៀតណាមធ្វើការវឹកហាត់ប៉ូលីសកម្ពុជាក្នុងការបង្ក្រាបការធ្វើបាតុកម្មហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាបានហៅការខិតខំរបស់ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងពាណិជ្ជករក្នុងការទិញអង្ករពីកសិករថាជាគោលការណ៍ដែលគួរឲ្យអាណិតតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
អញ្ញាធរថៃបានគម្រាមកំហែងចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអង្គការ Amnesty International ពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការនេះប្រទេសទីម័រខាងកើតបានប្តឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែនសមុទ្រទៅកាន់តុលាការអញ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិជំនួយកំពុងត្រូវការបន្តនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយសារព្យុះ Lion Rock កាលពីខែមុន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនាអញ្ញាធរថៃបានគម្រាមកំហែងចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International ដែលពួកគេបានក្រងធ្វើសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីបង្ហាញពីរបាយការណ៍មួយដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីការចាប់ប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទារុណកម្មនៅក្រោមស្នាដៃរបស់ពួកយោធានិងប៉ូលីសការគម្រាមកំហែងនេះបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីរបស់អង្គការនេះលុបចោលនូវគម្រោងធ្វើសន្និសីទកាសែតរបស់ខ្លួននេះការវាយដំការបិទមុខធ្វើឲ្យថប់ដង្ហើមដោយស្បោងផ្លាស្ទិកនិងការឆក់ប្រដាប់ភេទដោយចរន្តអគ្គិសនីជាអំពើទារុណកម្មមួយចំនួនក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើទារុណកម្មដែលបានធ្វើឡើងដោយទាហាននិងប៉ូលីសថៃនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់របាយការណ៍របស់អង្គការ Amnesty International ដែលបានផ្ញើចេញទៅកាន់អង្គការសារព័ត៌មានផ្សេងៗកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះគ្រោងនឹងផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការនៅថ្ងៃពុធនេះដែលក្រោយមកត្រូវបានរារាំងមកវិញនោះនៅពុនពេលការធ្វើសន្និសីទកាសែតនេះចាប់ផ្ដើមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃមកពីក្រសួងការងារបានព្រមានអង្គការ Amnesty International ថាមន្ត្រីទាំងពីររូបរបស់អង្គការ Amnesty ដែលមានគម្រោងនិយាយអំពីរបាយការណ៍នេះមិនមានសិទ្ធិធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃទេដូច្នេះហើយពួកគេនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនប្រសិនបើនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំងពីរនិយាយអំពីរបាយការណ៍នេះនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះអង្គការ Amnesty International បានកត់ត្រាអំពីការធ្វើទារុណកម្មនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងផ្សេងទៀតចំនួន74ករណីដែលករណីទាំងអស់នេះធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីយោធានិងប៉ូលីសចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014កន្លងមកប្រទេសទីម័រខាងកើតបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថាបានគំរាមកំហែងខ្លួនស្របពេលដែលតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់កំពុងត្រៀមរៀបចំបើកសវនាការកាត់សេចក្តីលើសំណុំរឿងចំនួនដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលពេញមួយទសវត្សរ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការបែងចែកធនធានប្រេងនិងរ៉ែនៅក្នុងសមុទ្រទីម័រប្រទេសទីម័រខាងកើតចង់ឲ្យតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិសម្រេចថាតើប្រទេសណាមួយដែលមានសិទ្ធិកាន់កាប់ធនធានប្រេងនិងរ៉ែនៅក្នុងសមុទ្រទីម័រនេះរដ្ឋាភិបាលទីម័រខាងកើតជឿថាប្រទេសអូស្ត្រាលីសប្តាហ៍នេះទទួលបានធនធានទាំងនេះច្រើនជាងអ្វីដែលប្រទេសនេះមានសិទ្ធិទទួលបាននៅក្រោមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិតុលាការបានឲ្យដឹងថាមុននឹងមើលការខ្លួននឹងមើលការខុសត្រូវលើការផ្សះផ្សារវាងប្រទេសទាំងពីរចំពោះបញ្ហាចំនួនព្រំដែនសមុទ្រនេះដែលចាំបាច់ត្រូវតែអនុវត្តតាមដំណើរការនីតិវិធីតុលាការនឹងសម្រេចថាតើភាគីណាដែលអាចកាន់កាប់ធនធានប្រេងនិងរ៉ែទាំងនោះបានច្រើនបើផ្អែកទៅលើព្រំប្រទល់ដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលប្រទេសទាំងពីរមានកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកប្រាក់ចំណូលបានមកពីធនធានទាំងនេះភាគីទាំងសងខាងឥឡូវនេះនឹងឈានដល់ដំណាក់កាលចរចាគ្នាដែលការចរចានេះនឹងធ្វើឡើងដោយបិទទ្វារនៅក្នុងរយៈពេល12ខែខាងមុខនេះមនុស្សច្រើនជាង70,000នាក់ដែលត្រូវបានចម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជិតមួយខែមកហើយនោះឥឡូវនេះកំពុងត្រូវការជំនួយផ្នែកសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗនិងតង់សម្រាប់ធ្វើទីជំរកស្នាក់អាស្រ័យបណ្ដោះអាសន្នមុនពេលរដូវរងាធ្លាក់ទឹកកកចូលមកដល់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីកាកបាទក្រហមនៅក្នុងទីក្រុងភ្ជុងយ៉ាងនៅថ្ងៃពុធនេះទឹកជំនន់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគេចចេញពីផ្ទះសម្បែងនេះ គឺបណ្ដាលមកពីខ្យល់ព្យុះដែលបោកបក់ចំខេត្តភាគខាងជើងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីចុងខែមុនរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការកាត់ប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សច្រើនជាង130នាក់ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្ស400នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបាត់ខ្លួនខ្យល់ព្យុះដែលមានឈ្មោះថា Lion Rock នេះបានបង្កជាទឹកជំនន់ពន្លិចផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋដោយបានបំផ្លាញផ្ទះប្រហែល 30,000 ខ្នងនិងធ្វើឲ្យមនុស្ស 70,000 នាក់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងអង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិកំពុងស្វែងរកជំនួយក្នុងទឹកប្រាក់ជាង15លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីផ្តល់ជំនួយបន្ទាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់រងគ្រោះនៅក្នុងអំឡុងពេល12ខែទៅមុខទៀតបន្ទាប់ពីមានគ្រោះមហន្តរាយនេះកើតឡើងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំមួយដើម្បីកសាងតំបន់រងគ្រោះឡើងវិញដោយបានបង្វែរធនធានពីគម្រោងផ្សេងៗនៅទូទាំងប្រទេសនិងបានបញ្ជូនកម្មករអ្នកសាងសង់និងជាទីហ៊ានជាច្រើនអ្នកទៅជួសជុលផ្លូវថ្នល់នឹងឈូសឆាយកំទេចបាក់បែកផ្សេងផ្សេងដើម្បីយកកន្លែងសាងសង់ជំរកស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ជនរងគ្រោះ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com នៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមការងារបច្ចេកទេសត្រីភាគីបានជួបចរចាគ្នាជាលើកចុងក្រោយអំពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2017ស្របពេលដែលភាគីសហជីពទម្លាក់តួលេខបន្ថែមចំនួន $9.59 គឺពីចំនួន $177.59 មកនៅត្រឹម $171 ភាគីម្ចាស់រោងចក្រដំឡើងសំទោសភាគីម្ចាស់រោងចក្របានដំឡើង63សេនឬប្រហែល2500រៀលគឺពី $146.37មកនៅ $147នាងខណ្ឌសកុមនោនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយការប្រជុំលើកចុងក្រោយរបស់ក្រុមបច្ចេកទេសត្រីភាគីចរចាអំពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរិមាដល់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2017នាថ្ងៃ28ខែកញ្ញានេះក្រុមភាគីពាក់ព័ន្ធនៃការចរចាសំយោគបានជាតួលេខ3ខុសគ្នាសម្រាប់បញ្ជូនទៅគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារប្រជុំកាត់សេចក្តីនៅថ្ងៃបន្ទាប់ក្រុមសហជីពសម្រាប់ទម្លាក់តួលេខខ្លួនមកត្រឹម $171សហរដ្ឋអាមេរិករីឯភាគីម្ចាស់រោងចក្រដំឡើងដល់ចំនួន$147អាមេរិកគៀកនឹងចំនួនដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងដើម្បីសម្រួលការចរចាតាំងពីការប្រជុំលើកទី1គឺចំនួន $148អាមេរិកស្របពេលដែលភាគីសហជីពទម្លាក់$6.59ពីចំនួន $177.59ភាគីម្ចាស់រោងចក្រដំឡើងបាន63សេនឬប្រហែល2500រៀលពី $146.37ចំនួនត្រីភាគីមានតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលតំណាងសហជីពតំណាងរោងចក្រចំនួន16រូបស្មើគ្នាក្រោយពីការដាក់ស្នើតួលេខចំនួន3គឺ147 148និង $171សហរដ្ឋអាមេរិកដែលសម្រេចក្រោយកិច្ចប្រជុំលើកចុងក្រោយនៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសត្រីភាគីថ្ងៃនេះលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបង្ហើបថាលទ្ធផលសម្រេចនឹងចេញនៅល្ងាចថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាដោយគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ
ប៉ុន្តែព្រឹកមិញនេះនៅពេលយើងប្រជុំគ្នាយើងសម្រេចថាយើងយកគូជំហររបស់ភាគីនីមួយៗយកទៅដាក់ជូនគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារពិនិត្យយកតែម្ដងអត់ចាំបាច់មានការបោះឆ្នោតទេ
កិច្ចពិភាក្សាលើកទី3នៃក្រុមការងារបច្ចេកទេសត្រីភាគីចរចាអំពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរិមាសម្រាប់ឆ្នាំ2017មានលក្ខណៈតានតឹងបន្តិចនាថ្ងៃនេះនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីក្រុមសហជីពលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជានិងអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបញ្ជាក់ស្រដៀងគ្នាថាមិនពេញចិត្តនឹងការសម្រេចទម្លាក់មកត្រឹមចំនួន $171នេះទេក៏ប៉ុន្តែសហជីពទាំងអស់នៅតែត្រូវមានសំឡេងតែមួយដើម្បីរក្សាសាមគ្គីភាពនិងភាពរឹងមាំលោកអាត់ធុនបន្ថែមថាតួលេខចុងក្រោយស្ថិតនៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាការងារដែលហៅកាត់ថា LAC
អាលេខនេះគាត់តែជាលេខដាក់ចរចាចុងក្រោយរបស់យើងទេអញ្ចឹងយើងអាចចង់ឲ្យបែកគ្នាពីរគាត់ថាបែកគ្នាពីរទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាការងារវាពិបាកហើយយើងដឹងថាជាការចរចារាល់ដងគឺថានយោជកមួយសហជីពមួយថាបើសហជីពពីរបើន័យថាវាបង្ហាញភាពកំសោយរបស់យើងពេក
ដោយឡែកលោកជួនមុំថុលប្រធានសហព័ន្ធសហជីពខ្មែរច ចាក់ចេញពីការប្រជុំដោយទឹកមុខញញឹមលោកប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតថាលោកយល់ស្របនឹងសេចក្តីសម្រេចក្រោយប្រជុំនិងពេញចិត្តការសម្រេចរួមដែលទម្លាក់ចំនួនទឹកប្រាក់សម្រាប់ការចរចាពី 177.59 ដុល្លារកាលពី2ថ្ងៃមុនមកនៅចំនួន171ដុល្លារនៅថ្ងៃនេះលោកប៉ាន់ស្មានទៀតថាកម្មករទំនងនឹងអាចទទួលបានប្រមាណក្រោម160ដុល្លារបន្តិចបន្តួចហើយសង្ឃឹមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអន្តរាគមដើម្បីបន្ថែមទឹកប្រាក់មួយចំនួនដោយដែលលោកបានធ្វើកាលពីឆ្នាំទៅ
មានន័យថាត្រឹមប្រហែល150ជាងយើងក្រោមប្រហែល160ក្រោមក្រោមយើង100ឡើង150ពុះ 10% បាទចន្លោះ 10% ហ្នឹងសម្រាប់តែជួជាធម្មតាគឺគាត់តែងតែតម្លើងជាធម្មតាណាហ្នឹងហើយហើយចាំមើលឆ្នាំនេះសង្ឃឹមថាប្រហែលជាគាត់ឡើងជួយបន្ថែមទៀត
កាលពីឆ្នាំមុនគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់បាននៅតួលេខប្រាក់ឈ្នួលអបអបរិមាសម្រាប់ឆ្នាំ2016ចំនួន135ដុល្លារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអន្តរាគមន៍ដោយប្រកាសឲ្យបន្ថែមចំនួន5ដុល្លារទៀតគឺកើនបាន140ដុល្លារលោកច័ន្ទសុផលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយពន្យល់ពីបញ្ហាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដោយការប្រៀបធៀបក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនេះថាការកើនឡើងប្រមាណ 10% ក្នុងមួយឆ្នាំគឺជាសញ្ញាណវិជ្ជមានមួយព្រោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជារួមបូកនឹងអតិផរណាគឺប្រមាណ 9% ទៅ 10%
ឲ្យតែកើនឲ្យតែបានប្រហែលជា 10% ក្នុងមួយឆ្នាំគឺការល្អហើយព្រោះអាចថាលើសពីកំណើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចំពោះដែលថាប្រាក់ឈ្នួលផ្ទះឬក៏ប្រាក់សហយចាយអ្វីៗចេះតម្លើងខ្សែខ្ពស់នោះដូចជាមិនប្រកាន់អញ្ចឹងទេណាវាមិនងាយចេះតម្លើងបានតែទៅចិត្តណាស់ទេវាអ្វីៗវាកំណត់ទៅតាមបំរើការនៅក្នុងទីផ្សារយ៉ាងណា
មុនឆ្នាំ2013ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់កម្មកររោងចក្រមានចំនួន100ដុល្លារប្រាក់ឈ្នួលបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីមានការធ្វើបាតុកម្មទាំងហិង្សានិងអហិង្សាយ៉ាងហោចណាស់មានកម្មករ5នាក់ស្លាប់និងជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសក្នុងបាតុកម្មធំមួយនាចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014ក្រោយការចរចានៅឆ្នាំ2014និង2015ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់កម្មករត្រូវបានដំឡើងមួយកម្រិតទៀតគឺពី128ដុល្លារដល់140ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែកម្មករនៅតែបន្តចាយវាតបត្តបៀតដោយការហូបចុកអាហារដែលមិនបំពន់ដល់សុខភាពនិងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដោយហួសចំណោះដែលជារឿយៗទទួលគ្រោះថ្នាក់និងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបង្ហាញវីដេអូពីការហ្វឹកហាត់បង្ក្រាបការធ្វើបាតកម្មដែលការហ្វឹកហាត់នេះត្រូវបានអ្នកវិភាគនិងគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាជាកំសោយនៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងថាជាការគំរាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនាងកញ្ញាវិជ្ជានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគរិះគន់ការវឹកហាត់កម្លាំងនគរបាលជិត300នាក់ក្រោមជំនួយនឹងការចូលរួមបង្វឹករបស់វៀតណាមដើម្បីបង្ក្រាបបាតុកម្មពលរដ្ឋខ្លួនឯងក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយបង្ហោះដោយអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016បង្ហាញពីការវឹកហាត់បង្ក្រាបបាតុកម្មរបស់នគរបាលជាតិជិត300នាក់មកពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តចំនួន9ដោយសិក្សាចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ក្នុងវីដេអូនោះមាននគរបាលមួយចំនួនសម្ដែងជាសមត្ថកិច្ចនិងមួយចំនួនទៀតធ្វើជាបាតុករដែលកំពុងប្រឈមមុខគ្នាក្នុងពេលមានបាតុកម្មក្នុងវីដេអូនោះនាយឧត្តមសេនីយ៍ណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិថ្លែងថាវគ្គបង្ហាត់ជំនាញពិសេសនេះមានការចូលរួមបង្ហាត់បង្រៀនដោយសាស្ត្រាចារ្យមកពីក្រសួងនគរបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម3នាក់គ្រូនគរបាលជាតិមកពីអង្គភាពតម្រួតបတ်បញ្ជា8នាក់និងគ្រូប្រចាំនៅសាលាមិត្តភាពនគរបាលកម្ពុជាវៀតណាមមួយចំនួនទៀតលោកបន្ថែមថាកម្លាំងបង្ក្រាបបាតុកម្មកន្លងមកមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកធ្វើបាតុកម្មធ្វើបាបកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដូច្នេះលោកថាការវឹកហាត់នេះធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពកងកម្លាំងក្នុងការការពារសង្គមពលរដ្ឋនិងការពាររដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ក្រាបបាតុកម្មខុសច្បាប់លោកអ្នកសាវឿនបន្ថែមថាការវឹកហាត់នេះក៏ធ្វើឡើងដោយសារបច្ចុប្បន្នមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនកំពុងបំពល់បរិយាកាសថាកម្ពុជាមានវិបត្តិនយោបាយ
គាត់ថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅកម្ពុជាកំពុងតែវិបត្តិនយោបាយការពិតអត់មានវិបត្តិនយោបាយទេគឺមានតែអ្នកនយោបាយមួយចំនួនគាត់ជាប់ទោសហើយមានបុគ្គលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លះជាប់គុកហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងតស៊ូអំពីផ្លូវច្បាប់រឿងពិតមានប៉ុណ្ណឹងក៏តែការពិតក្រុមខ្លះអង្គការខ្លះបានទៅប្តឹងដល់អង្គការសហប្រជាជាតិបានទៅ សេរទៅពណ៌កាសែតបានបញ្ចេញនៅតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានសង្គមចុះទៅអាប់អួរសម្បើមណាស់អញ្ចឹងនគរបាលយើងត្រូវក្តាប់បញ្ហានេះឲ្យជាប់យើងត្រូវតែរឹងមាំដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ការពាររដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប
់បន្ទាប់ពីការធ្វើពហិការបញ្ចូលប្រជុំក្នុងសភាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសពីគម្រោងធ្វើមហាបាតុកម្មទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខារួមនឹងមន្ត្រីបកប្រឆាំងជាច្រើនរូបទៀតក្រោយការប្រកាសពីគម្រោងធ្វើបាតុកម្មលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានប្រកាសពីការបង្ក្រាបរាល់ការធ្វើបាតុកម្មនោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសុវណ្ណលើកឡើងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាន់ចំហធ្វើតែបាតុកម្មអហិង្សាប៉ុណ្ណោះដូច្នេះលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរវឹកហាត់ការបង្ក្រាបបាតុកម្មដែលធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបែបនេះនោះទេ
ករណីទាំងអស់នេះជាករណីធ្វើឲ្យមានការប្រេះស្រាំផ្លូវចិត្តទៅប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងប៉ះពាល់ទៅដល់ការតស៊ូនយោបាយពីពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្វីៗដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិហើយយើងជាខ្មែរមានខ្ញុំជាប់ជាខ្មែរយើងក៏ធ្វើអ្វីៗដែលបង្ហាញទៅជាការធ្វើឲ្យមានការផ្សេងខ្លាចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយបើយើងចង់ដើម្បីប្រទេសគេហ្នឹងគឺបង្ហាញចំតែគេបង្ហាញទៅគូសត្រូវរបស់គេនៅក្រៅប្រទេស
អ្នកវិភាគពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនេះយល់ថាការបង្ខាត់នេះជាការគម្រាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាព្រំដែនហើយលោកថានេះជាការបង្ហាញពីចំណុចខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងបារម្ភថានឹងមានការតវ៉ាមិនសុខចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋក្រោយពេលបញ្ហាអយុត្តិធម៌និងអសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំប្រទេសមានកាន់តែច្រើន
យើងត្រៀមសម្រាប់កំហែងលើពលរដ្ឋខ្លួនឯងគួរមិនបាច់ខ្វាយទេចង់យកទៅហាត់នៅព្រៃភ្នំឯណាក៏ហាត់ទៅប៉ុន្តែមិនបាច់ខ្វាយព្រោះកាលណាខ្វាយនោះមកវាធ្វើឲ្យសាធារណជនមើលទៅថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងចំណាយលុយសម្រាប់តែទីមលក្ខណៈក្នុងការបង្ក្រាបខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹងពីរឿងព្រំដែនអត់ដឹងហ៊ានទៅធ្វើអីជាមួយគេទេប៉ុន្តែបើជាមួយគ្នាឯងវាត្រៀមលក្ខណៈរួចជាប់រហូត
ការបង្ក្រាបបាតុកម្មរបស់អាជ្ញាធរកន្លងមកត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្វើឡើងដោយហិង្សាឈានដល់ការប្រើប្រាស់អាវុធបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សរងរបួសនិងស្លាប់ក្រោយការបង្ក្រាបទាំងនោះការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះត្រូវបានក្រុមសង្កេតការណ៍សិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាគ្មានពន្លឺក្នុងការចាប់ខ្លួនក្រុមបង្កឲ្យមានសោកនាដកម្មទាំងនោះមកផ្ដន់ទារទោសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាបានហៅការខិតខំរបស់ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាករក្នុងការទិញអង្ករពីកសិករថាជាគោលនយោបាយដែលគួរឲ្យអាណិតរបស់រដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិយាយថាការថ្លែងរបស់មេបកប្រឆាំងគឺជារឿងច្រើនដែលខណៈដែលសេដ្ឋវិទូនៅមានភាពស្រទឹកស្រទន់ថាវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មកម្ពុជានឹងអាចមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុននៅពេលរដ្ឋាភិបាលធ្វើការឲ្យម៉ត់ចត់បន្តិចទៀតលើការកែតម្រង់ធាតសំខាន់សំខាន់លោកហូលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយពីកសិករផ្ទុះកំហឹងចំពោះការធ្លាក់ចុះតម្លៃស្រូវធ្ងន់ធ្ងរក្នុងខេត្តបាត់ដំបងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសគាំងគរឲ្យមានចលនាទិញស្រូវក្នុងស្រុកដើម្បីជួយដល់កសិករភ្លាមៗក្រោយការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះក្រុមមន្ត្រីទាំងថ្នាក់ទាបខ្ពស់និងកំពូលបានប្រកាសប្រាប់ពីការជួយទិញអង្ករពីកសិករជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងចំនួនមិនតិចជាង10តោនតមកទៀតធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដែលទទួលបានការផ្តល់មូលនិធិពីរាជរដ្ឋាភិបាលចំនួន27លានដុល្លារបានប្រកាសប្រាប់ក្រុមអ្នកវិនិយោគពាណិជ្ជករមន្ត្រីរាជការប្រជារាស្ត្រខ្មែរនិងម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវថាខ្លួននឹងធ្វើការផ្តល់អនុទានកម្ចីជូនទៅបណ្ដារោងម៉ាស៊ីនទាំងឡាយណាដែលកំពុងធ្វើការប្រមូលទិញស្រូវពីប្រជាកសិករដោយមិនមានការរើសអើងក្នុងអត្រាការប្រាក់7%ក្នុងមួយឆ្នាំគឺស្មើនឹង 0.538% ក្នុងមួយខែការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនេះតម្រូវឲ្យម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវយកស្តុកស្រូវធ្វើជាវត្ថុធានាបំណុលនិងត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌប្រមូលទិញស្រូវពីប្រជាកសិករក្នុងតម្លៃ840រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនៅនឹងវាលស្រែនិងតម្លៃ900រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនៅឃ្លាំងក្នុងគោលដៅផ្តល់ប្រយោជន៍ជូនប្រជាកសិករក្រុមអ្នកជំនាញកសិកម្មបានចាត់ទុកផែនការឆ្លើយតបទាំងតក់ក្រហល់និងគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្ននេះថាជាការរំដោះគ្រោះមួយគ្រាតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការកាត់បន្ថយវិបត្តិនៃការធ្លាក់ចុះតម្លៃស្រូវដែលរមែងកើតឡើងក្រោយការប្រមូលផលដោយសារភាពមិនច្បាស់លាស់នៃតម្រូវការក្នុងទីផ្សារទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសស្របពេលដែលវិបត្តិនេះនៅបន្តអូសបន្លាយនោះមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់លោក តាមរយៈការផ្ដល់មតិក្នុងព្រឹត្តិបត្តិព័ត៌មាន The Cambodia Daily ថាកិច្ចខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបញ្ចេញប្រាក់ក្នុងនីតិចុងក្រោយដើម្បីស្រោចស្រង់តម្លៃស្រូវការអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំនួយស្តុកស្តម្ភនិងមិត្តភ័ក្តិផ្សេងទៀតឲ្យទិញស្រូវស្តុកទុកនោះគ្រាន់តែជាការជួយម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដែលខ្វះលុយឲ្យរួចផុតពីការខ្វះធននិងជាគោលនយោបាយដែលគួរឲ្យអាណិតនិងអស់សង្ឃឹមរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំបែកស្ថានភាពដែលកំពុងតែមិនអាចគ្រប់គ្រងបានច្រើនទៅច្រើនទៅនោះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានកិច្ចពីការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំដោយបណ្ដឹងបរិហាកេរបស់លោកហៅណំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងបណ្ដឹងផ្សេងទៀតនោះបានរសេរនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិរបស់លោកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងមកថាលោកបានមើលឃើញការដួលរលំនៃវិស័យឧស្សាហកម្មកសិកម្មនេះថាអាចជាផលវិបាកនយោបាយសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំធេងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មជាទូទៅនិងជាពិសេសនោះគឺក្នុងឧស្សាហកម្មស្រូវនេះតែម្ដងមេបករូបនេះបានលើកឡើងថាកំសោយនៃផលិតភាពដែលមានកម្រិតទាបគឺជាផលវិបាកមួយរបស់កម្ពុជាដើម្បីប្រកួតប្រជែងនឹងប្រទេសក្បែរខាងលោកសំរងស៊ីបានសរសេរក្នុងអត្ថបទនោះថាវាមិនអាចប្រកែកបានទេថាផលិតភាពកសិកម្មរបស់កម្ពុជាគឺទាបជាងប្រទេសក្បែរខាងនិងប្រទេសប្រកួតប្រជែងនានាហេតុដូច្នេះដំណោះស្រាយដែលច្បាស់លាស់ណាមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិត្រូវតម្រូវថាយើងត្រូវដោះស្រាយគម្លាតរចនាសម្ព័ន្ធផលិតភាពដែលមានលក្ខណៈជាតំបន់នេះលោកពន្យល់ថាតម្រូវការទី1សម្រាប់ការដំឡើងផលិតភាពនោះគឺការកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៃផលិតកម្មលោកថាប្រជាកសិករខ្មែរជាច្រើនប្រឈមនឹងការចំណាយថ្លៃដើមផលិតខ្ពស់ដូចជាអគ្គិសនីនិងអត្រាការប្រាក់ការផ្ដល់យោបល់របស់លោកសំរងស៊ីចំពោះវិបត្តិនៃវិស័យកសិកម្មនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការពិព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី18កញ្ញាកន្លងទៅកសិករប្រមាណ 1,000 នាក់បានបិទកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីតវ៉ានឹងឈ្មោះកណ្ដាលដែលឲ្យតម្លៃស្រូវរបស់ពួកគេទាបហួសហេតុខុសពីការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលការតវ៉ាប្រឆាំងថ្លៃស្រូវនៅខេត្តបាត់ដំបងបានកើតឡើងក្រោយពីមានឈ្មោះកណ្ដាលមកចរចាទិញស្រូវពីកសិករក្នុងតម្លៃ600រៀលក្នុង1គីឡូសម្រាប់ស្រូវប្រភេទលេខ2និង650រៀលសម្រាប់ប្រភេទលេខ1ក៏ប៉ុន្តែពេលកសិករយកស្រូវទៅលក់ឈ្មោះកណ្ដាលបែរជាមិនទិញដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកសិករកាត់ក្តីខឹងសម្បាជាខ្លាំងលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនធ្វើការពិចារណាលើការលើកឡើងរឿងច្រំដែលរបស់លោកសំរងស៊ីដែលជាមនុស្សមានទោសទណ្ឌនោះទេលោកថ្លែងថាក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើទៅតាមការចងអល់បង្ហាញពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការរកផ្លូវដោះស្រាយបញ្ហាធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃស្រូវនេះ
ចំពោះទៅសិលខាងក្រៅទៀតអានឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងរកអន្តរជាតិពីបរទេសដើម្បីយកមកទប់ទល់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវវាកាន់តែមានលទ្ធភាពដើម្បីយើងទទួលបានស្រូវកយកមកកិនហើយទៅតាមស្តង់ដារគុណភាពអន្តរជាតិហើយទី2ទៅកសាងមូលដ្ឋានសង្គមស្រូវដើម្បីស្តុកទុកឲ្យមានលក្ខណៈយូរអង្វែងហើយទី3គឺថាវាមានលទ្ធភាពទុនសម្រាប់ប្រមូលទិញស្ករពីទិញស្រូវពីប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកខ្វះខាតប្រមូលផលស្រូវហើយត្រូវការលុយដើមទុនដើម្បីពង្រឹងទៅសងបញ្ហាដែលសម្ភារៈកសិកម្មផ្សេងៗដែលជាក់នេះទុននោះ
លោកច័ន្ទសុផលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាគោលនយោបាយប្រាប់ VOA កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារថាឧស្សាហកម្មស្រូវនៅកម្ពុជានឹងមិនដួលរលំនោះទេលោកថាបញ្ហាថ្មីៗដែលបានកើតឡើងក្នុងឧស្សាហកម្មស្រូវនេះគឺមួយផ្នែកធំបណ្ដាលមកពីបរិមាណស្រូវស្តុកទុកក្នុងប្រទេសក្បែរខាងនៅមានកម្រិតច្រើនលើសពីតម្រូវការដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវមិនអាចលក់ស្រូវចេញបានក្នុងតម្លៃខ្ពស់នៅគ្រាកសិករមួយចំនួនចំណាយច្រើនលើការផលិតតែបានផលតិចតួចលោកបានលើកឡើងដំណោះស្រាយមួយចំនួនសម្រាប់ធ្វើឲ្យសុខភាពនៃឧស្សាហកម្មស្រូវនេះមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញដែលរួមមានការពង្រឹងប្រព័ន្ធព័ត៌មានដើម្បីតាមដានរយៈពេលនិងសកម្មភាពផលិតហើយនឹងទិន្នន័យនៃផលស្រូវដែលធ្វើបាននៅតាមតំបន់នីមួយៗការក្តាប់ឲ្យបានព័ត៌មានអំពីការនាំចេញនិងនាំចូលទាំងបរិមាណនិងប្រភេទស្រូវក៏ដូចជាការតាមដានបម្រែបម្រួលទីផ្សារអន្តរជាតិដែលអាចដឹងជាមុនឬប៉ាន់ស្មានបាននៃការកើននិងធ្លាក់ចុះតម្លៃក្រៅពីដំណោះស្រាយទាំងនោះសិទ្ធិវិទូរូបនេះបន្ថែមថា
ក្រៅពីនោះវិធានការដែលរដ្ឋអាចមានលទ្ធភាពជួយទៅតាមថវិកាដែលរដ្ឋមានដូចជាជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទទួលបាននៅធៀបចូលក្នុងតម្លៃសមស្របកុំឲ្យមានរបាំងការនាំចូលប្រប៉ាក់ពេកគឺអ្នកដែលនាំចូលជីនាំចូលឆ្នាំហ្នឹងនៅជួបឧបសគ្គខ្លាំងណាស់យើងអាចជំរុញដល់គាត់ឲ្យនឹងធៀបចូលផ្សេងផ្សេងរួមទាំងព្រឹត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺត្រូវតែគិតគូរហើយចំពោះម៉ាស៊ីនស្រូវអស់លោកល្អខ្លាំងរឿងថ្លៃភ្លើងនឹងយើងត្រូវតែបង្កើនល្បឿនថែមទៀតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអគ្គិសនីយើងឲ្យតែនេះឲ្យមានអគ្គិសនីគ្រប់វល់ហើយមិនដាច់ញាប់ហើយថ្លៃឲ្យធ្លាក់ទៀតជាងបច្ចុប្បន្នទៀតណា
រីឯលោកឈុងសុផលមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍កសិកម្មនៃបណ្ដាញកសិករក្នុងធម្មជាតិមើលឃើញការនាំចូលស្រូវពីប្រទេសក្បែរខាងថាជាការគំរាមកំហែងដល់ឧស្សាហកម្មស្រូវកម្ពុជាលោកបានលើកពីវិធានការមួយចំនួនបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងឧស្សាហកម្មស្រូវយ៉ាងដូចនេះថា
ទីមួយគឺកិច្ចការនាំចូលវិញ្ញាណទី2យើងកំណត់តម្លៃដល់ច្បាស់លាស់ទី3យើងធ្វើអាកម្មគាត់ត្រង់ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យកសិករហ្នឹងគាត់មានបង្អែកនៅថានៅពេលណាគាត់ធ្វើទៅគាត់មានទីផ្សារគាត់លក់ជាងគាត់មានខ្វាយខ្វល់អីទៀតមាននៃទៀតទៅរឹសទីផ្សារពួកលោកវិញ្ញាណនៅពេលណាគាត់ធ្វើ farm គាត់ត្រាក់ហើយគឺគាត់ទទួលបានផលចំណេញដែរ
គោលនយោបាយនាំស្រូវអង្ករចេញឲ្យបាន1លានតោននាឆ្នាំ2015របស់រដ្ឋាភិបាលបានទទួលបរាជ័យដោយសារក្រុមមន្ត្រីមិនបានអនុវត្តគោលនយោបាយព្រមគ្នាខណៈដែលអ្នកវិនិយោគនៅរារែកមិនហ៊ានបោះទុនលើការដំឡើងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវកាលពីខែមករាឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង30ឆ្នាំបានទទួលស្គាល់បរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការនាំចេញអង្ករឲ្យបាន1លានតោននៅឆ្នាំ2015ដោយសារតែការនាំចេញគឺបានតែ 50% ប៉ុណ្ណោះនៃផែនការនាំចេញដែលបានកំណត់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អនឡូននាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងក្រុងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបំភ្លឺតាក់ទងនឹងការរិះគន់រឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាអន្តរជាតិរួមទាំងការអនុម័តរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចលេខ728តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជិន្ទារដ្ឋ South Australia របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅទូទាំងរដ្ឋខណៈពេលដែលព្យុះដ៏ខ្លាំងមួយបានបោកបក់ចំរដ្ឋនេះនៅថ្ងៃពុធនេះព្យុះនេះបានធ្វើឲ្យចរាចរតាមដងផ្លូវត្រូវកកស្ទះមនុស្សជាប់នៅក្នុងជណ្ដើរយន្តនិងធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរក្រានរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនលោកអភិបាលរដ្ឋ J Vedderill បាននិយាយថាមិនមានតម្រុយណាមួយបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនេះគឺបណ្ដាលមកពីអ្វីនោះទេទោះបីជាការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនេះកើតឡើងស្របពេលដែលកំពុងមានភ្លៀងធ្លាក់និងខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងក៏ដោយព្យុះនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងបន្តឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនបោកបក់បន្ថែមទៀតមកលើរដ្ឋនេះរហូតដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកព្យុះនេះមានល្បឿនពី100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមវិទ្យាការផ្ទុះមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច18នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានសកម្មភាពរករ៉ែខុសច្បាប់ការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅឯអណ្ដូងរ៉ែឈូងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ូជួយសានស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសចិនខណៈពេលដែលកម្មកររ៉ែចំនួន20នាក់កំពុងធ្វើការនៅក្រោមដីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ានិងសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីសស្ថិតក្នុងចំណោមអិស្រាជនពិភពលោកដែលគេរំពឹងថានឹងចូលរួមពិធីបន់សពលោកស៊ឺមិនពេរេសទទួលបានដែលជាអ្នកទទួលបានជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel ពិភពលោកនិងជាអតីតប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលដែលបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងអាយុ93ឆ្នាំដោយសារជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនៅមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិ Sandia នៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Kirtland ក្នុងរដ្ឋ New Mexico សហរដ្ឋអាមេរិកឧបករណ៍អាវុធនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានគេកំទេចនិងបំផ្ទុះចោលដើម្បីជួយយោធាអាមេរិកឲ្យធ្វើទំនើបកម្មអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់វិស័យការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.